Dobrý podvečer z Paprsky naděje vám přeje Karel Vepřek. Faráře Československé církve husitské z Lomnice nad Popelkou, překladatele Talmudu a bývalého horolezce Aleše Jalušku vám jistě nemusím nijak zvlášť představovat. Z rádia k nám promlouvá velice často hlavně o své práci vězeňského kaplana ve Valdicích. Pojďme si dnes poslechnout jeho životní příběh, jak se dostal k víře v Boha, k farářské práci nebo k práci ve vězení, která dnes už přerůstá v poradenství i pro příbuzné odsouzených.
Vůbec nejčestnější chlap, kterýho jsem v životě potkal doposud, byl můj táta. Táta byl oficír první republiky. A brácha i já jsme měli takovou přirozenou touhu bejt jako táta, protože oba jsme si táty vážili, to byl opravdu chlap s velkýma písmenama. A oba jsme chtěli bejt důstojníci. Brácha o 2 roky starším šel na vojenskou školu v 63. roce, když mu bylo 18. Já jsem šel na vojenskou školu v 65., když mě bylo 18. Jenomže po pár měsících jsem přišel na tom, že důstojnost důstojníka první republiky s lamprasákem Československé lihové armády jde těžko spojit. Takže se mi po 3,5 letech podařilo z vojenské školy zdrhnout. Brácha tam zůstal, brácha vojenskou školu dodělal, pak sloužil tuším 8 let jako voják z povolání. Já jsem po 3,5 letech utek z vojenské školy. No ale když jsem šel v 68. roce z vojny, tak jsem z toho byl takovej trošku jako vykolejený ze všeho a hledal jsem si odpovědi na otázky podcení lidského života. Tehdy došlo k tomu, že jsem viděl 2 školy, kde by mě na to odpověděli. Teologie, medicína. Měl jsem kamarády, který mě zrazovali od medicíny, na pacouše budeš mít 5 minut, na nějakou humanistiku tam nebudeš mít čas. A neměl jsem nikoho, kdo by mě zrazoval od teologie. Tak jsem šel na teologii. Dověděl jsem se, že jsem pokřtěný v církvi československý, o čem jsem do té doby nevěděl, protože můj tatínek byl komunista, skutečně komunista, nikoli u komunistů. Proto s ním taky pak úspěšně zametli v 50. letech, ale to je o něčem jiném. A já jsem věděl, proč jsem ateista. Od táty jsem dostal k 15. narozeninám chválu bláznovosti od Rasmorotterdamského. Pak jsme si o tom povídali, takže jako já jsem věděl, proč jako Bůh není, aspoň jsem si to myslel ve svých 22. Tak jsem šel na teologii, abych se dověděl něco o ceně lidského života. No. Zhruba v 3. ročníku mě začal Pán Bůh mluvit do života, takže když jsem pak dodělal teologii, tak už jsem věděl, proč Bůh je.
Jak to vypadalo, to mluvení do života?
To je těžko říct, to prostě postupem času začneš zjišťovat, že věci mají smysl, že dění do sebe zapadá, že to má nějakou logiku, že to někam směřuje a že když hledáš odpovědi na spoustu věcí a dokážeš se vyprázdnit, abys nebyl plný sám sebe a všeho možného, takže tu odpověď najdeš, že když se modlíš, že ti občas někdo odpoví, nemusíš se modlit Otče náš, jeď si na nebesích, nebo andělíčku, můj strážníčku, nebo nějaký jiný fráze, ale začneš v podstatě s někým mimo sebe upřímně, opravdově mluvit o sobě, o svých problémech, o životě kolem sebe, že ti někdo odpoví, že tě najednou napadne řešením, situacem, který si do té doby neviděl, nepřišlo ti na mysl. A postupem času začneš přicházet k tomu, že tě to nenapadlo, že to není z tebe, ale že ti tu odpověď, to řešení někdo zvenku dal. Ze začátku jsem si dělal to, že jsem si to hlídal. No, jestli to tak opravdu je, kolikrát jsem to schválně vyřešil jinak tu situaci, než jsem v ten okamžik, dalo by se říct, slyšel nebo věděl, jaký mám řešit. A když jsem to udělal jinak, tak to vždycky bylo blbě. A když jsem to udělal tak, tak to vždycky bylo dobře. Není to pokaždý, je to občas, ale když se to stalo, tak to byl tutáč. Takže nakonec přijdeš na to, že v podstatě někdo s tebou zvenku komunikuje. Někdo, kdo tě převyšuje, kdo toho ví daleko víc, kdo tohle to všechno řídí. Tomu já říkám, že mě Pán Bůh začal kecat do života nebo mluvit do života.
Jak vypadalo to další mluvení do života po té fakultě?
No ne, tak jsem chvilku dělal metaře, protože jsem měl tak trošičku problémy. A pak na Vánoce jsem na měsíc šel na výpomoc na faru do Velké Hamru, do Tanvaldu. Já jsem tam potkal dalšího fantastického člověka. Starýho faráře Vladimíra Hnízdo, který byl ještě z té zakladatelské generace naší církve, snad církve husitský. A to byl fantastický chlap. On tam byl v těch Sudetech od nějakého 37. 8. roku. Přes celý protektorát a všichni si ho hrozně vážili. A teď jsem tam přišel já. v džínách, ve svetru, žádnej důstojný pán ve obleku. 3 roky jsem nosil jmenovací degret po kapsách, protože nikdo nevěřil, že zrovna tohle to je farář. To, že jsem nevypadal jako důstojný pán, nosil jsem kletrák, ze kterého mě lezla odrbaná bunda, na bohoslužby jsem jezdil na běžkách, v létě na kole. Pan farář Hnízdo s ohromnou autoritou u všech lidí, kteří tam byli, se vždycky postavil za mě. Vždycky říkal, hele, já nerozumím tomu, jak to děláš, ale je to tvoje doba. Moje doba už minula. A ty hledáš styl a pracuješ ve své době. Čili když se lidi ohrnovali na to, že mám fousy, že mám dlouhý vlasy, tak on vždycky říkal, je to v pořádku, ano, Aleš je bratr farář. Vždycky se takhle za mě postavil. To byl další fantastický člověk, kterýho jsem potkal. Jo, a tam nakonec na té tanvalské faře jsem byl 15 let. Bydlel jsem v nádherné vesnici, která se jmenovala Držkov. Kamarádi říkali, konečně je svůj u svého Držka v Držkově. Tam to bylo moc hladivý, moc milý. Po 15 letech jsem musel odejít, to už jsem byl ženatý. To je zase další věc, která mě potkala, taková výjimečná a výborná, že jsem potkal ženu, která je taky farářka. Jiný církve, nežli jsem já. A má ohromný pochopení pro moji práci, pro takový ty mimořádnosti té práce, toho, že nejsme spolu, že trávím spoustu času všude možně. Pak třeba další fantastický lidi, který jsem potkal, jo, já bych mohl vyprávět jenom o potkávání s fantastickýma lidma. To patří zase do pytlíku toho Pána Boha. Že totiž, když se o něco snažíš, když něco děláš, snažíš se to dělat dobře, co možno nejlíp, jak umíš, co možno nejzodpovědněji, tak se kolem tebe začnou objevovat lidi, kteří tě nějakým způsobem doplňují. Protože nikdo z nás není geniální, aby zvládnul úplně všechno, tak se začnou sbírat takovýhle podpírky, takový doplňovačky. Jo? A tak se nakonec pak vytvoří takovej tým, ať už přijímej nebo nepřijímej, kde ten tým pak společně může mnohé věci někam posunovat a zase už pak víš jedno, že to neposuneš kam sám chceš, ale že to posuneš tam, kam ti to ten Pán Bůh nalajnoval, a když ty se trefíš do toho směru, který on tobě nalajnoval a jdeš v tom směru, tak prostě vždycky potkáš někoho, kdo ti odstraní tu překážku, která se ti postavila do cesty a kterou ty bys nezvládl. Ale když vyrazíš sám po cestě, kterou ty si vymyslíš, tak ne, že by ti Pán Bůh dal facku, aby tě obrátil na správnou stranu, ale prostě na všechno budeš sám.
A jaká cesta to byla do horolezeckého klubu Vyšehrad?
To zase mělo hodně společného s kamarádem Vildou Heklem, s fotografem a horolezcem, který kamarádil s mým tatínkem a já jsem s ním kamarádil taky samozřejmě jako malý kluk. Vůbec první foťák, který jsem v životě dostal, byl od Vildy Hekla, 6x6 a Altisa v nějakém roce 53-54. Když mi bylo 6 nebo 7 let, už se nepamatuju. Vildám les, Vilda chodil do přírody a já jsem taky jezdil na vandry a toulal jsem se a všechno možný a chodil jsem kolem skál a pak jsem zkusil líst po těch skalách a pak jsem narazil na starý zkušený lesce tehdy, který mě vzali mezi sebe jako úplnýho bažanta, úplnýho pitomečka, který vůbec nic neumí, který se neumí ani navázat, a vzali mě mezi sebe a klidně se se mnou dělili o to, co uměli. Ať už to byl Zdeněk Fila, nebo Vašek Lachout, nebo kdokoliv z těch dneska starých pánů, 10, 15, 20 let starší než já. Zase mě hrozně moc naučili. A tak už pak jsem přišel těm skalám na chuť. No a pak už to nějak běželo samo a už pak se lezlo a už pak to šlo nějak tak, jak to šlo. No.
Lezení si tedy provozoval paralelně se svojí farářskou prací?
Kluci říkali, že jaluch se dere k Pánu Bohu všemi možnými směry, po skále i od oltáře. No jo, ano, já jsem les až do 89. roku a pak vypuklo to, co vypuklo, takže začalo být možný dělat spoustu farářský práce, kterou předtím dělat nešlo.
A má ten kontakt s tím Pánem Bohem na těch horách, je mu člověk asi blíž, nějaký vliv třeba na tu práci faráře?
Neřekl bych, že na horách je mu člověk blíž, neřekl bych, že Pán Bůh sedí na bráčkách, takže z 8000 k němu máš blíž, než ze 130 metrů nad mořem vejši, ale myslím, že na horách se spíš sám víc vyčistíš, že mnohé věci, které tě dole na zemi v těch 130 nebo kolik jsem to řekl metrů zatěžujou, frustrujou, zaplňujou, na kterém dáváš ohromný důvod, takže toho Pána Boha nejseš schopný slyšet, zahlušujou tě, takže na těch horách si je prostě nevezmeš. A ono je fakt, že Pán Bůh na tebe nekřičí. Pán Bůh mluví tichým, jemným hlasem. A když sám seš zahlušený všem možným, tak ten Boží hlas mnohdy přeslechneš. Ale když seš čistší, oprázdnější od tohleto a naslouchajícnější, víc tak ho víc slyšíš, to se ti na těch horách povede spíš, nežli v tom velkom městě.
A teď už nemáš tolik času být na těch horách vlastně v tom otevřeném prostoru. Paradoxně vcházíš do toho nejuzavřenějšího prostoru, do věznice, a to do té nejstřeženější věznice v České republice. Co tě tam táhne?
Co mě tam táhne? Za těch více jak 30 let farářování jsem se naučil dvě věci. Když ti pánbu zavolá, tak ten telefon zvedni a nečurej proti božímu větru. A to spolu souvisí tohleto. V 89. 26. prosince nás na faře bylo asi 20 a chtěli jsme někam jet na běžkách. A já jsem do toho rámusu, který tam byl, uslyšel větu z rádia, o kterém jsem ani nevěděl, že je puštěný. Ve věznici Valdice u Jičína je vzpoura. A když takhle uslyším jednu větu, tak už dávno mám zkušenost, že ta věta je pro mě, že ji mám slyšet. A když něco slyším, že bych na to měl reagovat, no tak jsem do těch Valdic jel. No a na pátý platný pokus se mi podařilo do té věznice vstoupit, no a od té doby tam funguju.
Naberu dech a půjdu, rázem zbavený bout. Svobodu, volnost cítím, dřív jsem se nemohl hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění. Jako bych v očích měl ještě sen, co pravda je a co není.
O své práci ve věznici a o vězních si toho asi do rádia a jinde už napovídal hodně, ale je teď něco aktuálního, o čem si třeba ještě nemluvil?
Chtěl bych mluvit o něčem, o čem se nemluví obecně, o čem se obecně nějak moc neuvažuje. Já jsem totiž během těch let, co jsem v tom kriminále, byl a jsem v kontaktu s řadou lidí, i s rodinnýma příslušníkama mých valdických klientů, s maminkama, dětma, manželkama na návštěvách se potkáváme, protože chci tak trošku vědět, z čeho ty lidi vešli, kam patří, aby taky oni věděli o mně, protože když s někým jsem v kontaktu, tak dost často ty lidi píšou o tom, že jako začali chodit k farářovi a pro mnohý rodiče je to překvapení, kde se to v nich vzalo a co s tím farářem dělají a kdo to vlastně je. A při tomhle jsem začal narážet na takovou věc, že spousta lidí uvažuje systémem, že rodina odsouzeného a zavřeného má problémy, dokud ten zavřený je v kriminále. Ale jakmile vyleze ven, takže je všechno v pořádku. To bohužel není pravda. Když vyleze ven ten člověk, tak začnou těžký problémy, protože vyleze člověk, který myslí, cítí a vnímá po těch 10 letech ve Valdicích, jinak nežli jeho vrstevníci venku. Má úplně jiný zkušenosti, který ho dostali do jiného stavu vnímání světa, do jiného stavu reakce na dění. A z tohohle toho vzniklo to, že velmi často právě třeba pak ty lidi kolem toho odsouzeného a i ty odsouzený sami se na mě obraceli, když už byli venku, co s tím problémem, který vzniknul v tom soužití. A zase je to o fantastických lidech. Já jsem začal na husitský teologický fakultě tak trochu přednášet. Povídali jsme si s děkanem Ligušem o řadě věcí a taky o tomhle tom jsem si s ním povídal, zaplať pánbu, že děkan Liguš je taky kněz. A on to pochopil a otevřel prostor pro to, aby na husitský teologický fakultě vznikl prostor k povídání si o těchhle těch problémech lidí, který vyšli ven do světa, ze kterého byli na 10 a více let vytrženi tím kriminálem, i o problémech lidí, mezi něž se vrátil někdo, kdo byl 10 a 12 let v kriminálu. Ve většině případů dělám tlumočníka. Ne z jednoho jazyka do druhého, ale z jednoho systému myšlení do druhého. Že totiž člověk v tom kriminále se naučí myslet a vnímat jinak, nežli většina lidí chápe. A on přestane chápat ty druhý, dost často to tak je. Protože tak trochu znám ten kriminál, jenom trochu. Nelze znát kriminál úplně. Dokavať má člověk klíče, možnost odejít a docházet tam jenom do práce, tak o značném dílu života vězně, který ho formuje, ví jenom z doslechu nebo z nahlídnutí. Jo? Ale přeci jen mnohé věci si dokážu odvodit a přeci jen ti odsouzení, někteří z nich, jsou ke mně otevřenější, nežli i třeba ke svým mamince nebo manželce nebo tak, protože tak trochu patřím na jejich loď. On totiž jeden z velkých problémů lidí z výkonu trestu je, že se odvyknou svěřovat se svými problémy, protože velmi často narazí na to, že cokoliv řeknete, bude použito proti vám, tak se odnaučím se svěřovat. Odnaučí se bavit se o svých problémech, odnaučí se komunikovat a odnaučí se komunikovat se ženami, protože samozřejmě jako tahle ta bylinka je ve věznici velmi vzácná, že jo. Takže pak vznikají problémy tohohle toho typu.
Můžeme uvést nějaký příklad?
Odsoudili člověka na 13 let. Po necelých 10 letech z toho vězení vyšel ven. Když ho zavřeli, jeho ženě bylo 25. Celou tu dobu na něj ta paní počkala. On vyšel ven a asi po půl roce došlo mezi nimi ke konfliktu. Se nějak pohádali kvůli něčemu a ta paní mu řekla, já se s tebou nebudu bavit, já si jdu zabíhat. On říká, s kým? No sama, co s kým bych šla? A odběhl. Ten mužský si řekl, hele, ona má nějakýho chlapa. Když jsem byl zavřený, tak samozřejmě nějakýho chlapa občas měla, ale ona to s ním neskončila, on jde za ním. A začal jí šmírovat, sledovat, podezřívat. Takže došlo k tomu, ty seš nějaký divný, a co bych byl divný, ty seš divná a já nejsem divný, a už se hádali. A v okamžiku, kdy v ní chytli saze a v nějakým emočně zatíženým okamžiku mu dala facku, on skočil do auta a přijel k za mnou na faru. Že to nebylo zrovna za rohem, tomu bylo jedno. Já říkal, já bych jí praštil, já bych jí jednu natáhl a hned mě zavřou. Odsedím ty 3 roky, co mi odpustili a ještě dostanu za ublížení na zdraví. Tak jsem radši zdrhnul. A teďkon co s tím? To je na rozvod, to je, teď použil necitovatelná slova. Co s tím, že jo? To je jako, proč zrovna rozvod? Naštěstí jsme se s tou paní tak jako znali, asi 3x jsme se potkali při návštěvách, jakože, takže když jsem jí zavolal a představil jsem se tady kaplan Jaluška, tak ona na mě velítla, je u vás můj starý, že jo, a ten mě narazil psí hlavu, co? No a tak jako z ní vylítalo všechno možný, no, my jsme se domluvili, že se potkáme, tak jsme se potkali, popovídali jsme si. No a já jsem přišel na to, že ten muž došel k tomu, že ztratil vlastně vědomí ceny samoty. Protože totiž ve věznici můžeš být hrozně málo kdy sám. Seš na celé s 8 až 10 dalšíma lidma. Na pracovišti nikde nejseš sám, pořád jsou kolem tebe nějaký lidi. Takže mnoho lidí potlačí v sobě potřebu samoty, jinak každý z nás máme potřebu samoty, bejt občas sám, mít svoji trucovnu, kam můžeme zalíst a vlíst tam a tady prostě já jsem gigant, já jsem ten nejchytřejší, vy všichni jste blbí. Každý občas potřebujeme takovýhle útěkovej koutek trucovny, jenomže v tom vězení to nemáš. Tam není kam utéct, abys byl sám. Pořád jsou kolem tebe nějaký lidi, pořád tě někdo sleduje, hlídá, jakkoliv, jo, je s tebou v kontaktu. Takže on tohle to v sobě úplně potlačil, ztratil vědomí ceny samoty. Takže když mu ta žena řekla, že bude sama, tak samozřejmě tomu nevěřil, protože proč by měla být sama, když samota je blbost, jo? Samota neexistuje. No tak jsem si s ním dal řeč s takovým tím způsobem, jako já mu budu říkat Franto. Franto, vy jste mě lhal, to se mi nelíbí. Já jsem si myslel, že jste férovej chlap, že na vás jde vsadit, že když něco řeknete, že to je pravda, vy jste mě lhal, vy jste mě tahal za nos a to nebylo od vás hezký. On samozřejmě se rozčilil, co to blábolím. Říkám, no tak co jiného to mohlo být než lež, když jste mě vyprávěl o tom, jaká to byla krása u té řeky, ráno při východu slunce, mrskat vodu prutem, chytat ryby, že tam běhali po poli nějaký zajíci a srnky a vycházelo slunce a nikde nikdo, ticho, samota, nádher, jaký to byl balzám na duši. Vy jste mě lhal, vy jste mezi tím byl někde za nějakou ženskou. Můžete mě to klidně říct, když jste o tom vyprávěl. Když jste na ryby chodil už od svých 16 let, jste říkal, no tak od svých 16 let jste chodil za ženským. No, no dobře, no tak jste to mohl říct, proč jste mi lhal, to teda nechápu. A on vylít, že jsem úplně hloupej, blbej a pitomej, protože jako to byla taková krása, že každá ženská, každý by tam překážel, že to bylo ohromně nádherný, že to byly nejkrásnější zážitky jeho života tu dobu. Kam no vidíte? A přesně to samý, krása z toho bejt sama v tom lese, mohla být pro vaši paní, když se šla proběhnout, jo? Vyčistila si mozek, vyprázdnila se, vyměla si duši, přesně tak, jak jste to říkali vy mně. No a on se zarazil a teď mu začalo docházet. No a přijmul nakonec to, že skutečně ta samota v tom lese pro tu jeho paní mohla mít nějaký smysl, tak jako pro něj měla ta samota u té řeky. Dalo se to dohromady a dneska to funguje a ona si prostě občas jde zaběhat a on prostě občas sám už zase jde k té řece a funguje to. No, takže to je právě to, pochopit to, co ten člověk neumí sdělit. To je třeba jeden z takových těch případů, který se tam řešili.
My jsme tady hovořili o několika tvých cestách, na kterých tě kdo si vede. Platí to stále? Pořád slyšíš ten hlas?
Jo, kdyby ho další dobu neslyšel, tak to by to se mnou bylo hodně špatný a dost rychle bych zdrhal někam hodně do samoty, abych se vypucoval a vymel si ty špunty z uší, protože ten hlas prostě je. To už je věc, o který nepochybuju. Takže když bych ho neslyšel další dobu, tak bych věděl, že to není proto, že on by umřel, odešel, šel na pivo nebo cokoliv jiného. Ale že prostě já mám špunty v uších, takže ho neslyším.
A beru dech a půjdu rázem zbavený pout. Svobodu, volnost cítím, dřív jsem se nemohl hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění. Jako bych v očích měl ještě sen, co pravda je a co není.